Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes ir toliau kalbėsim apie aukso vidurio taisyklę, kuri yra labai sveika pozicija. Kitaip tariant, kalbėsime apie sveikatą, apie liksvarą gyvenime. Ir reikia pastebėti, kad šitoje žemėje aukso vidurio taisyklė yra pagrindinė taisyklė. Jeigu kalbėti apie fizinę sveikatą, psichologinę sveikatą, dvasinę sveikatą. Tai žmogui yra pagrindinė taisyklė, kuri jį palaikytų ilgiau sveiką, jis taptų ilgaamžis, ką mes galim matyti vienuolynuose, kad ten yra daugiausiai ilgaamžių žmonių ir, kai sakėm, jie ne tik džiaugsmingai gyvena, bet jie taip pat ir ilgai gyvena. Ir mes kiekvienas to norim ir džiaugsmingai gyventi, ir ilgai gyventi, ir sveikai gyventi, bet kaip mums tai pavyksta, čia jau yra kitas klausimas, kaip mes sakytume. Tai Brigita Švedė aukso vidurio taisyklę pavadino vartais. Namų vartais. Tai gali būti ir kūno vartai, tai, kaip sakiau, gali būti ir mūsų psichikos vartai, ir dvasinio gyvenimo vartai. Tai reiškia, kad yra kažkoks vat, tarpas, siauras kelelis, kuriuo mes galim įžengti kažkur. Ir jis sako, namo vartai taip pat yra kūno reikmės. Be jų mes negalime apsieiti. Tai yra valgymas, gėrimas, miegas, budrumas ir netgi pasitaikantys sielvartai bei džiaugsmai. Prie šių vartų, tai yra kūno reikmių, turi stovėti sargas, protas, kuris rūpestingai su šventa baime, išmintingai ir atkakliai atsispirtų priešams, kad šie nepatektų sielon. Kaip valgant ir geriant, reikia saugotis priešo, kuris ateina per piktnaudžiavimą ir paverčia sielą tingia tarnauti Dievui, taip pat reikia saugotis, kad priešas neprasibrautų ir besaikių pasninkavimų, kuris padaro kūną silpną bet kokiems darbams. Tegul sargas protas nuolat budi, kad ar esant vienam, ar atvykus svečiams, nebūtų valgio pertekliaus, siekiant žemiškos garbės ar palankios kitų nuomonės. Verčiau būkite dieviškai geraširdiški ir su visais gerai elkitės be valgių ar įmantrių skanėstų gausybės. Sargas privalo įsidėmėti, kad taip pat saikingas, kaip valgymas ar gėrimas, turi būti ir miegas, kad kūnas išliktų lankstus ir geros formos. Tuomet dings mieguistumo slėgis, kiekviena akimirka bus skirta Dievo garbei, praleista nuoširdžiai ir naudingai darbuotis dieviškose baruose. Tai va, šitai Brigita Švedė mus moko ir ji pastebėjo, kad tikrai žmonių draugas yra va tas viduriukas, bet prie jo visada būdi priešas, visada jis mums neleidžia gyvent pagal šią taisyklę. Mes žinom, kaip praeitą kartą kalbėjom, kad ir dorybė yra aukso vidurys tarp dviejų kraštutinumų, bet kaip jį patekt, va čia priešas būdi labiausiai ir čia jis yra va tas vagis, kuris vagia iš mūsų tą vidurio normos suvokimą, liksvaro suvokimą. Ir vat būtent tas priešas stengiasi, kad mes patektume į tą užrybį. Ne į aukso vidurį, bet viską jis daro, kad mes ten nepatektume. Dėl to nuosaikumas viena iš kardinalių dorybių yra be galo svarbi, ne tik kalbant apie valgymą ir gėrimą, bet jau čia kaip tik Brigita mums ir primena ir kitus dalykus, kad mes kartais norim pasirodyti, kad ir priimant svečius arba kad ir tuo besaikiu pasninkavimu, kaip ir Evangelijoje sakoma, nebūkit veidmainiai, tai vat visada dar už to yra dar kažkoks dalykas, kuris irgi naikina, jau iš esmės naikina tą aukso vidurio taisyklę. Visas išoriškumas priklauso nuo vidujiškumo. Tai reiškia, vat kokia mano intencija? Ar aš tikrai noriu, tarkim, tą svečią priimti, kai Brigita sako, nuoširdžiai. Ir čia labai dažnai, jeigu girdėjo tą žodį, jinai kartoja, nes nuoširdumas, širdis yra mūsų centras. Ne pilvas, ne protas, nes pilvas dažnai apgauna protą ir mūsų vat, proto smegenis panaudoja savo naudai, nes pilvas turi savo smegenis, bet reikia patikti į viduriuką, į širdies zoną. Ir su žmonėmis bendraujant svarbu yra ne save parodyti, bet nuoširdžiai, geraširdiškai tą žmogų priimt, jį išklausyt, juo rūpintis ir dažniausiai mes kažkaip papuolam į tuos kraštus, kad jau galbūt nėra šiais laikais išnykus ta mada, bet kartais atrodydavo, kad būtinai turi nugirdyti tą žmogų, kad jis būtinai persivalgytų, kad jam sukimšt visus valgius, kurie visiškai nedėra tarpusavį, viską iškart žuvį, mėsą, tortus, viską sukimšt ir paskui man visiškai nerūpi, ką jis toliau darys su savo sveikata. Jį nugirdyt, kad jis atrodytų ten juokingai, nukristų po stalu, nepaeitų, neišlaikytų liksvarus. Tai vat visko reikia iki tos normos, kad liksvara išliktų. Žmogui tikrai nieko baisaus, jeigu jis paragaus ir to saldumyno, bet laiku, ne tada, kai jis visai netinka. Privalgius mėsos ir dar tortų. Tai mes beveik visi žinom, kas yra sveika, beveik visi mes apie viską žinom ir kiek mums reikia miegoti ir kiek valgyti. Bet iš tikrųjų, ar mes taip elgiamės, nes prie tų vartų, kaip Brigita Švedė sako, budi priešas, budi va tas vagis, kuris nori išvokti tą vidurį ir mus nustumti kažkokį kraštutinumą. Dar yra vienas toks geras perspėjimas, irgi tinkantis aukso vidurio taisykliai, tai Mechtilda Magdeburgietė. Ji, kaip tik sakydama apie mokėjimą valdyti kitus, apie mokėjimą vadovauti, kalba apie tuo pačiu ir kuklumo nepraradimą. Tai čia irgi mums gera pamoka, jeigu mes esam tarkim, vadovai arba esam valdžioje, mes turėtume pagalvoti, kokią dorybę turėčiau vadovautis, nes tai yra galima nenustumti tam tikrą kraštą. Nes Jėzus tuos kraštus parodė dykumoje. Ir tie kraštai ir buvo pirmiausia besaikis noras turėti ar daiktų, ar maisto godumas, besaikis noras. Turėti daug, turėti perteklių ir šiais laikais vartotojiškas gyvenimo būdas kaip tik ir turi šį pamatą, godumo, kad to turėjimo būtų daug. Bet ar tai gerai mūsų buvimui, pačiam mūsų gyvenimui, tai jau šitas klausimas nėra keliamas. Nes mes kartais tą buvimą kaip tik ir sutapatinam su turėjimu, bet dėja reikėtų daryti atvirkščiai, galvot, kaip aš esu, kaip aš gyvenu, kuo grįstas mano buvimas ir tada matysim, kad tikrai daug ko mūsų gyvenime nereikia, kas sukelia įvairiausias ligas. Ir jos labai dažnai ir sukyla iš to pertekliaus, iš to didelio godumo. Tai vat, vienas mūsų ligų toks pamatas yra nesaikingumas visur, visame kame. Tas noras turi daug, 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 dar daugiau ir neaišku, kodėl to man reikia. Iš tikrųjų, mums reikia labai mažai. Bet čia jau yra ligos požymis, čia jau yra priklausomybė. Godumas. Toliau, jeigu mes galvotume, Jėzus perspėja ir dėl psichologinių dalykų, tas noras visur būt žvaigždė, visur būt matomam, visur būt priekiai, visur būt tam, kurio žodis paskutinis, tą, kurį visi tik ant sparnų ten ir ant rankų turi kelti į viršų, aš turiu būti už kitus didesnis. Nu va čia jau yra puikybė, Ir ta puikybė mumyse taip pat sukelia tas psichologinių ligų priežastis. Tai toks pats nesaikingumas ir va čia Mechtilda Magdeburgietė kaip tik ir perspėja, saugokis iš didžių minčių, kurios patenka širdin labai apgaulingų pavidalų. Ir taria, taip, tu esi vyresnysis ar vyresnioji, tu tikrai gali elgtis kaip tik nori, o visi turi tavęs klausyti. Kai tavo namų broliai ir seserys rodo tau pagarbą, vidumi tu privalai akylai saugoti savo širdį, o išoriškai būti kuklus ar kukli ir visada deramai elgtis. Užjausdamas išklausyk visų nusiskundimų ir duok geranorišką patarimą. Turėk erelio žvilgsnį, bet meiliai, ne piktai, stebėk tau Dievo pavestuosius. Jei kuris nors būtų slapčia gundomas, su meile paremk jį, priimk jį tokį, koks jis yra. Tačiau, mielas draugė, yra dar du dalykai, kurių su šventuolumu turėtum ypatingai saugotis, nes jie nieko met neduo šventumo vaisių. Pirmasis – tai geriems darbams pasišventęs vyras ar moteris, kurie daug ką padarys, kad taptų vyresniaisiais. Tai liūdina mano sielą. Tokiems žmonėms įgyjus valdžią, jų įdų labai greitai tik padaugės, kad tie, kurie juos išrinko, tikrai neturės ramybės. Jų garbė taps gėda, o netikros vertybės pavirs įdomis. Antras dalykas, kurio reikia saugotis, jei išrinkamas kas nors be didelių nuodėmių, staiga tai pasikeičia, kad nieko met nebenori pasitraukti iš savo posto. Tai taip pat yra netikrų vertybių ženklas. Tai va, dabar patikrinkim savo intencijas, ar nesam tie, kurie darom gerus darbus vardant to, kad padarytume ką? Karjerą. Ir sakytume, tai palauk, ką čia kalbi, tai dėl to žmonės ir stengiasi padaryti karjerą. Bet Mechtilda Magdeburgietė sako, tai pirmas iš didžiųjų priešų. Kokia tavo intencija? Kodėl tu tai darai? Jeigu darai vardan karjeros, baigsis blogai. Nes čia tau vadovauja tas priešas, kuris, tas demonas, tas dievukas, kurio vardas yra egoizmas. Ir vat puikybė tai ir yra buvimas kaip dievu, bet ne su dievu. Nes jeigu su dievu, tu visada mokėsi nusilenkt, tu tarnausi ir tau visiškai nesinorės tapt būrio priekyje, jei tu tam nesitinkamas. Nes tikrai tinkamas žmogus, tas, kuris tikrai vadovauja pagal Dievo valią, jame nėra tokios intencijos. Jis tai darė ne tam, kad taptų pirmu, bet tam, kad jį išrinko kaip geriausiai tinkamą į tą postą, pavadinkim, kėdę, būt pirmu, nes jis niekada tokios intencijos pats neturėjo. Mes matom, kai sportininkai, jeigu jie net negalvojo apie save, bet laimėjo pirmą vietą, koks yra didelis džiaugsmas. Jiems tai yra nuostaba. Bet kas atsitinka, jeigu jau jie susirga tą ligą. Ir tada, jeigu būna, kad ir pirmas, bet ne pirmesnis už patį save, jau jam yra liūdna. Ir tas pirmumas neteikia jam tikro džiaugsmo, bet jį padaro tokiu visiškai atskirtu nuo kitų, liūdnu, nepatenkintu savo gyvenimu. Tai ką padaro puikybė? Ji mus daro iš pradžių dievais, bet paskui paverčia mūsų pačių akyse paskutiniais, ko išdidus žmogus labiausiai ir bijo. Tai Mechtilda Magdeburgietė sako, neturėk tokios intencijos. Labai patiko kunigo Erasto pasakymas, kai jis sakė, kad dažnai paklausė ir seminaristų, kuriems vadovauja pirmuosiuose metuose, sakydamas, jeigu tik gali nebūt kunigu, tai ir nebūk. Ir tai tinka visiems. Jeigu tik gali nebūt gydytoju ir nebūk. Jeigu tik gali nebūt kažko ir nebūk. Nes iš tikrųjų karjera, diplomai nieko tavyje nepakeis, tik sugadint gali. Ir labai gražiai profesorius Andrijauskas pasakė vienam pokalbį, kai stengiausi visada pridėti visus titulus, vadindama tai akademiku, tai habilituotų filosofijos mokslų profesorium, habilituotų daktaru ir visaip kitaip. Jis sako, žinot, kai aš išklausau visus šitos pasakymus, tai pirma mintis, kuri man ateina į galvą, labai gražiai sako, skamba habilituotas kvailys. Tai va čia Mechtilda Magdeburgietė tikrai palinguotų galvą taip. Iš tikrųjų, va tie, kurie dirba ir gyvena vardan karjeros, jie yra habilituoti kvailiai, habilituoti asilai, kaip akademikas Andrijauskas sako, vat. Taip, daug gražiau, sako, skamba, vat. Habilituotas asilas. Tai nepriimkim, iš tikrųjų niekam netaikau viso šito jumoro, bet Mechtilda Magdeburgė tie kažkaip labai panašiai ir nori pasakyti, kad tai yra labai didelė bėda tavo gyvenime. Jeigu tu vien tik tai viską darai dėl tų vardų, dėl diplomų, kuriuos žmonės labai mėgsta įsiklijuot, ten sienas ir kiti žmonės kaip tik ir sprendžia apie to žmogaus vertę, kiek ten išklijuotas plotas, kokio dydžio, ypač į kirpyklas, kai nueina žiūri, kiek ten turi tų visų diplomų. Bet aš manau, nežinau, ar visi šitie dalykai tikrai gali nurodyti tikrąją vertę, nes jeigu kalbėti apie Jėzų, jis pirmiausiai buvo aukščiausios vertės gydytojas, tiek kūno prasme, tiek geriausias psichologas, tiek visom prasmėm, kokiu tik lygų žmogus savyje turi, jis buvo geriausias gydytojas, geriausias iš pažinčių klausytojas galėtų būti ir taip toliau, jis yra geriausias, bet jis neturi nei vieno diplomo, jeigu žmonės būtų jam jį išrašė, tai galbūt parašęs, kad jisai toks, kaip čia vadina tuos gydytojus ir specialistus, kad jie yra tokie patys iš savęs išmokę, jie nediplomuoti, jie yra tokie tarsi antrarūšiai, bet kartais tie žmonės yra va tie, kurie negali neužsimta veikla, jeigu jie ir neturi to diplomo. Jeigu jie ir neturi to ranko užrašyto popieriaus, bet mums vat kartais tas popieriaus turėjimas yra daug svarbesnis už tikrai to žmogaus gebėjimą ar pašaukimą. Ir mes net patys savo kažkaip turbūt gerai jaučiamės turėdami tą išrašą, negu kad jo neturėdami. Bet tai, Mechtilda sakytų, tai yra ligos požymis, patikrink. Net sako, jeigu ir neturi tų įdų, bet jeigu tu negali pasitraukti iš to posto, tau ten buvo kaip ir neblogai, bet jeigu gyvenimo ženklai rodo, kad tos vietos jau reikia kitiems, o tu įsikibęs ten kaip tik gali kojom rankom ir dantim ir viskuo į tą postą, tai parodo, kad tu susirgai jau tą ligą. Kad tai yra negerai, kad reikia nebijoti ir prarasti, nes tai, ką tu gauni, yra Dievo dovana. Ir jeigu tu tą dovaną džiaugiesi ir ją naudoji, tu atneši daug gerų. Bet jeigu visą tai tu nori, kai dabar žmonės sako, pasinaudot, savo naudą iš to išpešt, viskas, tai yra liga. Tai yra savanaudiškumas, puikybė, išdidumas, kreiva savivertė, čia nėra tikra savivertė, čia yra iškreipta, ligota. Tarsi per tą išpuikimą tu galvoji, kad tu esi sveikas, dėja, tu labai sunkiai sergi, didelė priklausomybės liga. Kiek daug žvaigždžių, kaip pasibaigė jų žvaigždžių laikas, nes ir žvaigždės užgesta, tai atėjo laikas joms užgesti, jos nusižudo. Nes jos buvo susitapatinę su tuo spindėjimu. Bet reikia iš anksto ruoštis. Nesiek to spindėjimo, visi mes kažkur spindim, degam, bet dažniausiai net ir nežinom ten, kur labiausiai spindim. Kiti tai žino, bet ne tame esmė. Mechtilda Magdeburgietė perspėja visada su vadovavimu, su kažkur va tokiu iškilimu turi eit kita pusė, kad patektum į viduriuką kuklumas. Kuklumas, mažumas, tarnystė, jeigu tu esi vadovas, tu stenkis nedaryt, kaip tau patinka, kai Magdeburgietė sako, aš čia vyresnysis, nu tai galiu kaip noriu taip ir elgtis. Ne, tu esi vyresnysis tam, kad patarnautum kitiems. Ir dažnai tie, kurie jau turi valdžią, kurie papuola į valdžią, tai va čia yra tas patekimas į aukso vidurį. Tarnaut kitiems. Kuo aš galiu pasitarnaut? Galbūt aš esu ministras pirmininkas ar kitoks labai aukštą vietą užimantis žmogus. Bet tai yra tarnystė. Kuo aš galiu būti naudingas? Ne pasinaudot. Mes matom, kaip kartais politikai atėjo į valdžią, nu, jie apgaudinėja, kalba vienaip, jie puikiai žino. Jie žmonėms sako, kaip jie tarnaus, o kaip papuola. Tai jie tai žmonėmis tik naudojasi. Naudojasi pirmiausiai, kad tie žmonės atėjo ir jį išrinko, ir toliau tie žmonės visiškai neįdomus. Vėl tas žmogus atsiras tarp tų žmonių, kai jam bus nauda, kai jam vėl reikės jų balsų, jų dėmesio, bet jų problemos tiem žmonėm. Ojojoj. Ir tie dalykai, jie iškyla į paviršių, bet į valdžią papuolę, nu, kai kurie, sakyčiau, galbūt tai yra labai mažos mažumos, bet jie stengiasi pasinaudot. Ir man tikrai kartais būna juokinga, kartais pikta, nes aš gyvenu tokioje miesto gatvėje, kuri dokumentuose yra išasfaltuota, o toli gražu. Ji yra niekada nesvaltuota ir galvoju, ką tas žmogus ir greičiausiai ir tos gatvės žmonių išrinktas, ką jis galvojo. Ir kai klausia, prašom, visi rašom, ten pasirašom, būkit geri, gal galit išasvaltuoti. Sako, jinai senai išasvaltuota tą gatvę, ko jūs čia norit, ko jūs čia kreipėtės. Bet faktiškai žmonės kenčia nuo tų dulkių. Nes vasarą lango negali atsidaryti. Tai labai stipriai naudojama gatvė. Ten yra garažai, ten važinėja daugybė mašinų. Ir ten yra tokios dulkės, kad galvoju, jeigu tas žmogus, kuris taip melagingai kažkur panaudojo tuos pinigus, ir tiek žmonių toje gatvėje gyvenančių ir ne viena, ten gatvė taip parodyta, kad jie asfaltuota. Ir tai yra Kauno miesto ribos. Tai nėra kažkokio ten užkampio. Bet tebūnie, kaip yra, bet tai yra va tas klausimas, tie, kurie ateina į valdžią, kaip jie turi stengtis ne pasinaudot, bet išnaudot galimybę tikrai daryti gerus darbus, nes jie faktais pavirsta. Tai yra nepaslėpiami dalykai. Ir tada, kodėl vis daugiau žmonių nusivilia valdžia? Aš tai tikiu, kad ten be galo daug yra protingų žmonių, norinčių gerą daryti. Bet vat kartais tu per daug pipirų sriuboj apkartina visą sriubą. Taip ir čia yra, kad vat kaip žmonės turi labai tapti atidus, dėmesingi, tada, kai jie tarsi išrenkami į tuos svarbesnius visiems matomas vietas, pirmas vietas, kiek jiems reikia dorybės ir kaip jie yra puolami. Greičiausiai, kad jie niekada taip gyvenime nedarytų, bet jie galvoja, nu tai yra proga, galbūt tai yra vienintelė proga, galbūt aš niekada daugiau čia nepateksiu, gal man čia reikia vat, imti ir pasinaudot. Ir paskui tas nereikalingas šleifas greičiausiai ir jiem patiem nepatinka. Jie nenori apie tai atsiminti, apie tai galvot, bet neištaisysi. Gyvenam vieną kartą. Ir va tas dėmesingumas visada save ugdy, dėl ko ir šventam rašte, ir net seniausiųjų kinų filosofijų yra užrašyta šitą aukso vidurio taisyklį. Nedaryk kitam, ko nenorėtum, kad tau darytų. Tai yra taip paprasta. Turėt šitą intenciją. Ar mums patinka besigiriantys, besipuikuojantys žmonės, meluojantys, vagiantys, apgaudinėjantys, savo naudos ieškantys? Ne, nepatinka. Tai kodėl tada aš taip darau? Ir kiekvieną kartą galim labai puikiai savęs paklausti, ar tai, ką aš dabar renkuosi, taip tinka? Ar taip gali elgtis visi žmonės? Ar aš taip norėčiau, kad man taip darytų? Ar aš tikrai noriu būti toks vadovas, sadistas, kuris visus žemina, daro, ką nori ir liepia visiems užtilt? Ar aš norėčiau, kad taip su manim elgtųsi? Greičiausiai, kad ne. Dėl ko yra tokia graži patarlė, kai lipi laiptais aukštyn, sveikinkis su visais, kurie lipa laiptais žemyn, nes ateis laikas ir tu lipsi žemyn. Ir tau norėsis, kad sveikintųsi tie, kurie lipa dabar aukštyn, o tu žemyn. Tai vat, gyvenime taip jau yra. Permainos yra nesustojamai vykstančios, jos ne tik mus keliančios aukštį, ne tik su karjera susietos permainos, bet taip pat ateina laikas nulipti žemyn. Tai yra visiškai natūralu. Ir dėl to lipant aukštyn reikia jau ruoštis lipti žemyn. Ir va tas ir sukuria tą gerą liksvarą, tą tokio viduriuko pajautimą. Ateis laikas ir galbūt net sąmoningai man pačiam reikės pasirinkti tą nulipimą, ne tai, kad visi ten stengsis mane iškrapštyti kaip tik begalėdami iš tos vietos, bet pačiam ateis laikas ir reikia pajusti tą viduriuką, kad dabar tau gal jau tikrai sveikiau, galbūt jau tu ir esi to garbingo pensinio amžiaus, kada tau gana mažiau ir valgyti ne tiek reikia, ne taip stipriai, tau jau nerūpi nei mados, nei tau rūpi sveikata. Ir vat kiek tau reikia tai sveikatai? Ar vis tiek tau reikia lakstyti ten 10 darbų turint ir užimti visas vietas, ar tikrai jau atėjo tas laikas, kada tau gana kažko mažiau? Tai jeigu mes visi, va taip, vadovautumės tą aukso vidurio taisyklę ir tikrai nedarytume kitam to, ko nenorim, kad mums darytų, kad mes darytume tai, ko norim, kad mums darytų, pasaulis taptų auksiniu, auksinė vieta, rojaus vieta. Tai va Dievas šitoj žemėj viską ir pavertė tą aukso vidurio taisyklę. Mes žavimės klasikinę muziką, klasikiniais meno kūriniais, bet ten jie visi sukurti pagal aukso vidurio taisyklę. Ir Mozartu galima gydyti žmonių sielas, galima tobulinti charakterį klasikų muziką. Nes tai mus moko, kas yra sveikiausia. Žmogui blogai, kai per šaltą ir per karštą. Bet karščių reikia šalčių ir šalčių reikia karščio, kad susidarytų šiluma. Taip ir dorybei, kaip ir reikia tų dviejų kraštutinumų, nes mes susergam vienu kraštu, tada reikia naudoti kitą kraštą. Kad jeigu mes prie kažko labai labai prisirišę, panaudokim kitą kraštą. Visiškai pasakykim savo, man to dalyko jau nereikia. Jis niekur nedings, bet pateksim į tą aukso vidurį. Taip yra lengviau. Jeigu, kodėl pavyzdžiui, negerinti žmogus dažnai nėra tas, kuris saikingai išgers ten kokio vyno porą gurkšnelių prie žuvies ar mėsos. Dažnai žmonės to nesugeba. Jeigu jau gert, tai gert. Ir tada atsiranda kitas kraštutinumas, tada jau visiškai negert. Tai vat taip kartais prisireikia gydyti save, visuomenę, lygiai kaip ir bažnyčiui. Atėjo laikas, per daug buvo nueita bažnyčiai kaip institucijai į kraštutinumą, kad buvo jau perkami postai, kad jau Jėzus visas auksiniu, tiesiog aukso apvilktą karūną, kai Pranciškus matė, neišlaiko to aukso karūnos, kad ta galva labiau svyra, ne nuo spyglių, o nuo to aukso. Ir Pranciškus Domininkas buvo tie, kurie įkūrė elgetaujančius ordinus, kad jie labai daug davė bažnyčiai, bet ją gražino į sveiką aukso vidurio padėtį. Bet jie patys turėjo paukoti save. kartais Dievas duoda tokį pašaukimą, kad šventieji kažkurioje vietoje papuola į tas kraštutinės situacijas, bet ne todėl, kad jie patys pasirinktų, kad galėtų tuo didžiuotis. Dėl ko pats pasninkas yra labai sveikas reikalas, labai. Ir mes jį turėtume pritaikyti kiekvienas savo metų dienotvarkiai, bet dėja tai yra be galo sunkus. Todėl žmogui kartais reikia kažkokių drastiškų priemonių. Net ir, žinom, toks Bregas buvo, kuris ligas gydė pasninku ir jis siūlydavo nevalgyti 3 dienas savaitę. Čia kiek kas gali. Tam, kad tas nereikalingas šlamštas, pavadinkim, išeitų iš to organizmo, nes mes nešiojamės labai sunkias naštas, tuos šlakus, tuos nuodus ir jie sukelia įvairias ligas mumyse. Kaip jų atsisakyti? Tai vat jeigu mes nemokam sveikai suvalgyti tik vieną saldainį, vieną šokolado plytelę, tai tikrai tas cukraus kiekis mums nepakenks, bet ne, kur tau paragavau? Kokie skanų saldainiai. O jeigu dar pusryčių nevalgiau pietų ir jau pavakarė ir aš turiu saldainių 0,5 kilogramo savo automobiliai būtinai važiuojant aš juos visus ir suvalgysiu. Negali sustot paragavai ir tau atrodo tas priešas tave gena, imk antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Taip su alkoholiu. Paragavai, daug linksmiau, daug laisviau, liežuvis atsidarė, galiu bendrauti antrą, trečią, geriau virškins, tau sako, ant vienos kojos, ant kitos, dabar dar ten už ką nors, dabar tostas, dabar prieš išeinant, dabar ant vienos kojos, ant antros kojos ir tų kojų jau nelieka, jau žmogus tik už sienų besilaikydamas gali pastovėti. Tai čia mes visi prisižiūrėjo tokių vaizdų ir kartais juokiamės iš tų žmonių, bet tai yra juokas pro ašaras, mes visi kažkurioje vietoje esam tokie nesaikingi, kur mums reikia prašyti išminties, nes išmintis yra ta sintezė tarp protingumo ir neturto, kad neturtėliai dažnai jie išmoksta daugiau negu protingi proto gale. Ir taip atsiranda išmintis per gyvenimo patirtį, galbūt per nuodėmes, per puolimus, per griuvimus, per nepataikymą į taikinį, tarp niekato aukso vidurio nepajautimą. Ir iš kitos pusės tas per didelis protingumas, kuris irgi mus nuveda į išpuikimą, į kitokias ydas, kurios taip pat niekaip neleidžia mums pataikyti į tą aukso vidurį, gyvenime kartais tampa tokia išmintinga sintezė, kada mes duobėje galim pamatyti aukso vidurį, dėl ko sintezė ir yra. Tai, kas atsiranda iš tezės ir antitezės, kaip kažkokių priešingų vienas kitam dalykų. Iš gėrio ir blogio, karščio ir šalčio atsiranda sintezė, tai, kas mums yra geriausia. Ir tai vadinama išmintimi. Taip kaip savo laiku subrendo tos kultūros, kur religijoje Dievas buvo tik absoliutas, kad ten buvo kažkas tokio neapčiuopimo, kažkas be galo protinga, bet kažkas labai atskirta nuo žmogaus, kažkas labai transcendentalu, kažkas, ko nėra čia, kur yra žmogus. Ir tas logos, tas žodis tampa ištartu, jis tampa kūnu. Ir tas Dievo kūniškumas mums ir leidžia suprasti, koks yra Dievas. Jėzus sako, pažinsit mane, pažinsit Tėvą. Klausysit, ką aš jums sakau, girdėsit Dievo valią. Ir atsiranda sintezė, atsiranda šventoji dvasia, atsiranda išmintis, atsiranda meilė, kuri mus ir įveda į tą viduriuką. Tai va šiandien toks buvo, mūsų kalbėjimas irgi gana toks absoliutus arba toks daug apimantis, bet kitą kartą mes sukonkretinsim. Tai vat ką reiškia, kad Dievas pats sako, yra du kraštutiniai dalykai, Bet iš tų kraštutinių dalykų galima išvesti sintezę. Ir mums tai yra svarbiausias dalykas. Dėl to neišsigaskim nei savo nuodėmių, nei vieno krašto, nei kito, nei priklausomybių, bet pagalvokim, kaip man surast aukso vidurį, kaip man iš vieno krašto, galbūt pažvelgti kitą kraštą, jo man labai trūksta gyvenime, gal jį reikia įvest tam, kad aš patekčiau į tą vidurį ir prašykim, šventosios dvasios, va to vidurio, meilės, išminties, nes išmintis tai yra va tai, kas ves mane mano viduje, o meilė tai, kas atsiras mano išorėje per mano veiksmus, per mano reakcijas, per mano pasirinkimus ir taip toliau. Ačiū Jums uždėmesį, su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.